Pou anaiek bonus track bidea zabaldu dute Peruko Ranrapalka mendian 6.162 metro alpinismoko haien biderik gogorrena. Ramon Olasagasti. Eneko eta Iker Pou alpinistak baino gehiago andinistak direla esan liteke. Uda honetan, 11. aldiz izan dira Peruko Andeetan eta beste behin bide berri bat zabalduta itzuli dira. Bonus track UI7/M6/6C/1060 metro. Ranrapalka mendian 6.162 metro zabaldu duten bigarrena izan da 2023an irekitako Japetxolo lerroaren ondoren. Oraingoan ere Mitxerkito lagun uauraztarra Peru izan dute taldekide eta oraingoan ere estilo alpino garbian osatu dute igoera. Aste honetan jakinarazi dute, gainera, urrezko pioleta eskuratzeko iazko jardueren zerrendan sartu dutela joan den urtean anaia gasteiztarrek Peruko Jurahua mendian 5.520 metro zabaldutako kuntur bidearen eskalada. Aurrez ere hainbatetan egon dira urrezko pioleterako izendatuta Pou anaiak Andeetan egindako jarduerengatik besteak beste. Hone Pus arestian aipatutako Japetxolo edo puro floro bideengatik. 2024ko uztailean zabaldu zuten azken hori eta haien alpinismoko biderik onena izan zela nabarmendu zuten orduan. Oraingoan berriz alpinismoan egin duten biderik gogorrena izan dela azpimarratu dute. Bidearen graduak ere horixe bera adierazten du, 1.060 metroko lerroan izotzean UI7ko zailtasuna, gorena, izoz geruza fin eta txarrarekin eta babesteko ia ezinezkoa. Mistoan M6 eta arkaitzean 6C. Ranrapalka mendiko bonus track bidearen lerroa. Pou anaiak. Goranzkoan 3 egun egin zituzten orman eta 2 bibak egin zituzten tartean, ormatik lukainkak bezala eskegita. Ranrapalkaren pareta izotz eta arkaitzezko hieroglifo bihurtu zitzaien eskaladan. Senari jarraituz egiten genuen gora, baina hainbat alditan arresi gaindiezinak agertu zitzaizkigun. Ondorioz, rapel txiki bat egin eta ezkerrerago edo eskuinerago beste arrakala sistema bat bilatu beharrean izan ginen gutxienez 3 bider azaldu dute poutarrek. Orain izotzean, orain arkaitzean eta orain mistoan luzeak oso zailak zirela ere nabarmendu dute anaia gasteiztarrek. Lehen egunean, 13 orduko ahalegin jarraituaren ondoren arrakala batean aurkitu zuten babesa, baina bibak gogorra izan zela nabarmendu dute. Iragarpenek ez zuten asmatu eta elurrekaiz batek harrapatu gintuen. Blai eginda eta hotzez akabatzen joan zitzaigun gaua. Bigarren bibakean eguraldiak ez zituen hainbeste zigortu, baina erlaiz batean eseri eta amildegi beltzari soigaro zuten gaua lo susta batean. Arrakalan eginiko lehen bibakean. Pou anaiak. 3. egunean, mendiaren goiko aldean zalantzak izan zituzten, buruen gainean zituzten serak erraldoien artean biderik aurkituko zuten ala ez. 3 ordu egin zituzten izoz masa erraldoi haien mehatxupean, bihotza uzkurtuta, arik eta gailurraldeko goi lautadara eramaten zuen igarobidea aurkitu zuten arte. Goian, ordea, behe lainoak bildu zituen. Elurretan ondoratuz aituta eta ezerezean erdi galduta ibili ginen aldi batean arik eta hegazti polit batek gailurrerantz gidatu gintuen arte. Horregatik jarri genion izen hori bideari zenbaitetan azaltzeko zailak diren gertaerei esker aukera gehigarri bat sortzen delako argitu dute bi anaiek. Beste 2 egun behar izan zituzten kanpaleku nagusiaren segurtasunera iristeko. Laburbilduz, igoera ikaragarri gogorra, konpromiso eta esposizio handikoa izan zela nabarmendu dute bi anaiek. Iker eta Eneko Pou anaiak Alpamaio mendia atzean dutela. Pou anaiak. Alpamaio txikitako ametsa. Ranrapalka mendiko jardueraren aurretik garaierara egokitzeko Alpamaio igo zuten bi anaiek askoren iritziz munduko mendirik ederrena. Txikitako ametsa genuen alpamaio igotzea, piramide perfektu honen argazkiak ikusi eta hipnotizatuta geratu ginen lehen aldi hartatik. Santa Cruz Quebradatik egin zuten igoera eta Euskaldun Frantziaren bideari jarraitu zioten gero. Aritza monasterio gidari elorriarrak eta Frantziako talde batek 1983an zabaldu zuten bide hori. Poutarrak goizeko 3:30etan iritsi ziren gailurrera gau izarratuaren ilunbistan eta egunsentiko lehen printzekin kanpaleku nagusira.